7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberalii ies din coaliția de guvernare în semn de protest față de reținerea lui Dorin Chirtoacă. Amonie la exterior. Igor Dodon, Pavel Filip și Adrian Candu s-au întâlnit în format complet cu ambasadori străini ca să discute despre conflictul transnistrean. Și legea antifumat după un an, cam 10% din locurile publice vizate încă nu aplică, de vină ar fi și pasivitatea cetățenilor.
Ar fi către cetățeni atunci când vedeți că se fumează, sesizați, este foarte simplu, trimiteți o sesizare în format electronic la Centrul de Sănătate Publică și atunci ei pot să meargă și pot să verifice acest local, să scrie procesul verbal, să aplice amendă.
La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Moldovei Igor Dodon, premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu au avut astăzi o întrevedere cu șefii misiunilor diplomatice implicate în procesul de negocieri în formatul 5+2 privind reglementarea conflictului transnistrean, transmite IPN. La întrevedere au participat ambasadorul Federației Ruse, ambasadorul Ucrainei, șeful misiunii OSCE, ambasadorul Statelor Unite și șeful delegației europene la Chișinău. În cadrul întrevederii a fost reiterată voința autorităților moldovenești de a găsi soluții de compromis la problemele de pe agenda negocierilor formulate în protocolul întâlnirii de la Berlin și în cadrul dialogului dintre Chișinău și Tiraspol. Liberalii care fac parte din Guvernul Republicii Moldova și-au trimis demisiile premierului Pavel Filip. IPN îl citează pe purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Ion Pușcaș, cu declarația că în urma reținerii primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, care este și prim vicepreședinte al Partidului Liberal, această formațiune politică a decis să părăsească coaliția de guvernare și să treacă în opoziție. Consiliul Municipal Chișinău s-ar putea întâlni marți pentru a discuta numirea unei conduceri interimare a capitalei moldovene, a declarat pentru MoldPress șeful Direcției Relații cu Publicul a primăriei, Vadim Brânzaniu. Tot MoldPress îl citează pe șeful fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, cu declarația că marți se va discuta și despre scrisoarea pe care Ministerul Finanțelor a trimis-o fracțiunilor luni dimineață, în care se cere desemnarea urgentă a unei persoane care să semneze și să ia decizii, pentru că altfel există riscul blocării activității financiare a bugetului local. Capitala Republicii Moldova a rămas fără conducere după ce la sfârșitul săptămânii trecute, primarul general Dorin Chirtoacă a fost reținut de Centrul Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență. În arest se află și viceprimarul Nistor Grozavu și secretarul Consiliului Municipal Valeriu Didencu. Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit la Palatul Versailles cu noul președinte al Franței Emmanuel Macron pentru convorbiri care ar putea da tonul relațiilor dintre Moscova și Paris în anii ce vin. Emmanuel Macron a câștigat în 7 mai al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Franța în fața candidatei Frontului Național de extremă dreapta Marine Le Pen, admiratoare declarată lui Putin. Se așteaptă ca Macron să continue politica externă a predecesorului său François Hollande și a sprijinit continuarea sancțiunilor occidentale impuse Rusiei ca urmare a anexării de către Moscova a peninsulei ucrainene Crimea și a implicării rusești în conflictul din estul Ucrainei. Liderul de opoziție rus, Alexei Navalny, și aliații lui au cerut oficial permisiunea de a organiza proteste anticorupție în 12 iunie la Moscova și în alte orașe din Rusia. Nu e clar în câte orașe s-a cerut aprobarea, dar Navalny a anunțat pe blogul său că se intenționează organizarea de proteste în 212 orașe. La Moscova, Alexei Navalny a cerut autorizație pentru un marș de 15.000 de persoane pe strada Tverskaya și pentru un meeting în apropiere de Kremlin.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Săptămâna trecută, Partidul Liberal a anunțat că trece în opoziție, în semn de protest față de reținerea și inculparea primarului liberal al Chișinăului, Dorin Chertoacă, în dosarul parcărilor cu plată, considerând că sunt acțiuni motivate politic. Astăzi, liberalii și-au pus în practică amenințarea prin depunerea demisiilor de către miniștrilor din cabinetul lui Pavel Filip. Despre originea acestui divorț politic au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Pedanteria cu care procurorii, anchetatorii prezintă motivele pentru care Dorin Chertoacă a fost reținut, care sunt lipsă altădată, nu vi se pare totuși un avertisment și la adresa altora? Păzea, nimeni nu este în siguranță dacă măcar v-ați gândit la vreo șmecherie.
Ba da! Atunci când s-a anunțat campania de modernizare a clasei politice, de a schimbare acesteia, s-a avut în vedere că va trece tăvălugul peste toți, cu excepția celui și a intereselor celui care a pronunțat această decizie de a moderniza clasa politică.
Asta nimeni. Înseamnă că dânsul este fără cusur sau că este protejat de justiție?
Asta înseamnă că el controlează situația. Deja este cu cusur sau nu, noi nu putem ști, dar dacă controlează situația în baza protocolului secret pe care Mihai Ghimpu l-a promovat și l-a susținut, atunci așa s-a întâmplat ca două victime ale fostei alianțe pentru integrare europeană, mă refer la liberal-democrați și la liberali, iată să fie jertvite, iar cel care a avut inteligența să-și ia pârghiile cele mai puternice, pârghiile care pot deschide dosare penale și pot desfășura anchete, cel este învingător. Dar asta este prețul pe care liberalii și liberal-democrații trebuie să-l plătească pentru ceea ce au făcut în secret de noi cetățenii.
Adică dacă s-au retras în camera obscură și au semnat protocoale secrete, să fie buni să suporte consecințele ei în primul rând. Asta spuneți.
Exact. Asta vreau și sper că Dorin Chertoacă va ști și va putea să se apere, dar trebuie să o facă cu argumente, iar învinuirile împotriva lui Dorin Chertoacă și cele împotriva domnului Chirinciuc, eventual împotriva domnului Ghimpu, ele trebuie dovedite și ele. Și aici Mihai Ghimpu are multă dreptate atunci când spune cum sunt compilate aceste învinuiri și cum sunt prezentate faptele.
Deci întrebarea, cine-s judecătorii? Dacă ne întrebăm noi, societatea, câtă încredere au politicienii, dar mai ales societatea, câtă încredere are în cei care îi trimit pe banca acuzaților pe politicieni?
Societatea nu are încredere pentru că societatea știe că aceste instituții au fost politizate și chiar dacă ulterior s-a mimat constituirea unor comisii de concurs și așa mai departe, noi știm că lucrurile s-au făcut atunci în 2009-2010, când au fost aceste instituții politizate până în măduva oaselor, iar acum vedem efectele.
Oamenii totuși sunt mulțumiți atunci când cineva este luat de guler, dar și partenerii occidentali, asta cer.
Corect, eu sunt cu ambele mâini pentru ca cei vinovați, nu contează din ce partid sunt, să fie anchetați și să fie, dacă sunt vinovați, să fie pedepsiți.
Vă deranjează metoda?
Mă deranjează metoda și aș vrea să invoc, cred că am mai făcut-o, romanul Agatei Christie, 10 negri mititei, în care judecătorul care i-a executat cu de la sine putere pe niște criminali despre care știa cu certitudine sunt criminali, la urmă s-a executat pe sine însăși ca dreptatea să fie absolută.
A fost analistul Igor Boțan într-un dialog cu Vasile Botnaru. Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, este violența în familie.
Ce s-a întâmplat?
Banii n-ajung. M-am spădit cu dânsa și l-a chemat prin efectul ordonanță de protecție, că nu m-a aprochit de casă.
De câte ori ați bătut-o?
Că când spunește că am bătut-o, de două ori. El zice că am bătut-o, eu n-am bătut-o, eu nu mă oizghem.
Bărbatul pe care tocmai l-ați ascultat a fost obligat de instanța de judecată să facă psihoterapie de grup pentru că și-a bătut soția. Timp de cel puțin 4 luni, Ion va veni la ședință de 2 ori pe săptămână la Centrul de Asistență și Consilieră pentru Agresorii Familiali din orașul Drochia. Este singurul astfel de centru în Republica Moldova și majoritatea beneficiarilor sunt din Drochia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
pentru prima dată de la victoria în alegerile prezidențiale a socialistului Igor Dodon. Politicienii democrați cu funcțiile cele mai înalte în stat, anume premierul Pavel Filip și speakerul Adrian Candu, l-au însoțit astăzi pe șeful statului la întâlniri cu cei mai influenți diplomați străini acreditați la Chișinău, ambasadorii Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei. Cum a fost posibil acest front comun după atâtea luni în care democrații au părut mai degrabă încurcați și chiar jenați de politica externă a lui Dodon, a căutat să afle Ala Ceapai.
Reglementarea conflictului transnistrean a fost subiectul central al întrevederii la care au participat ambasadorii statelor implicate în formatul oficial de negocieri 5+2. Premierul, speakerul și șeful statului nu au făcut declarații după întrevedere, prima care are loc în acest format. Într-un comunicat de presă comun se spune că șefii celor trei instituții ale statului le-au prezentat ambasadorilor, citez, o viziune comună asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse în perspectiva apropiată. Nu se precizează însă despre ce anume acțiune ar fi vorba. Până acum, șeful statului, speakerul și premierul au sugerat în repetate rânduri că nu ar exista poziții divergente între principalele instituții ale statului pe subiectul transnistrian. Acesta a fost singurul subiect la care s-a ajuns la un compromis, ce-i drept tehnic, și în cadrul primei și deocamdată singurii întâlniri trilaterale convocate la finele lunii februarie de președintele Dodon, care împreună cu speakerul și premierul au decis atunci să creeze un grup de lucru comun ca să elaboreze variante de poziții și soluții privind reglementarea transnistreană. Analistul politic Ion Tăbârță crede că la întrevederea cu ambasadorii au fost discutate în special ultimele evoluții și anume decizia Ucrainei de a condiționa tranzitul produselor alimentare destinate a regiunii transnistrene, precum și înțelegerea Chișinăului și Kievului de a introduce controle vamale comune pe segmentul transnistrean al graniței. Ion Tăbârță are rezerve totuși că guvernarea democrată și președintele Igor Dodon ar avea aceleași viziuni, în special pe aceste subiecte care fusese rădur criticate de Tiraspol și Moscova.
Conducerea de vârf a Republicii Moldova ar avea nevoie cumva să aibă o poziție comună pe subiectul reglementării transnistriene. Însă nu știu pe cât de sincronizată este această poziție. Acum mai degrabă vedem o sincronizare a mișcărilor dintre Guvernul Republicii Moldova și Ucraina, pe de o parte, iar pe de altă parte avem sincronizarea mișcărilor dintre președinția Republicii Moldova și Moscova. Acum este, putem spune, prima întâlnire comună, dar nu știu dacă poziția lor este comună, pentru că Igor Dodon, deși vociferează mai puțin în ultimul timp o eventuală federalizare, oricum probabil vede reglementarea transnistreană în acești termeni.
Dacă poziția comună despre care vorbesc premierul, președintele și speakerul este doar de ochii lumii, există riscul ca soluționarea conflictului transnistrean să fie compromisă, continuă Ion Tăbârță. Întrevederea conducerii de vârf a țării cu diplomații străini a fost precedată de vizita în Republica Moldova a reprezentantului special al președinției OSCE, dar și de vizita ambasadorului cu misiuni speciale al Federației Ruse, Serghei Gubarev. Ultimul a cerut reluarea cât mai rapidă a discuțiilor în formatul 5+2 și a declarat, între altele, că Moscova nu își va revizui deocamdată poziția față de menținerea militarilor ruși în stânga Nistrului, comentând astfel o recentă decizie a Curții Constituționale de la Chișinău, care a confirmat că trupele militare ruse se află în mod ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat astăzi biroul din Chișinău ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, pe care Valentina Ursul a întrebat mai întâi despre starea parteneriatului strategic româno-moldovean.
Faptele probabil că vorbesc de la sine și cifrele mai ales sunt pe deplin clarificatoare în acest sens. Partenerul nostru strategic este pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Și în cadrul acestui parteneriat avem o serie întreagă de reușite. Nu numai cele care decurg direct din calitatea actuală a Republicii Moldova de stat care aplică pe deplin prevederile DCFTO-ului și este un stat care are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, Europeană, dar și până la momentul la care Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova au ajuns să beneficieze de o serie de avantaje care decurg din această calitate. Să ne amintim, în urmă cu 3 ani de zile au fost ridicate vizele pentru cetățenii Republicii Moldova. Este un subiect extrem de important care a permis cetățenilor acestei țări să călătorească liber pe tot cuprinsul statelor membre ale Uniunii Europene, fără a mai avea nevoie de această ștampilă în pașaport. De asemenea, acordul de asociere cu Uniunea Europeană a adus o serie de beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova, iar subsecvent acestui acord există, evident, cooperarea bilaterală cu România și absolut tot ce facem în cadrul acestei cooperări bilaterale are o descărcare inclusiv în ceea ce privește susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Săptămâna trecută a avut loc la Chișinău cea de-a 4-a reuniune a Comisiei Interguvernamentale pentru Integrare Europeană. Delegația română a fost condusă de doamna ministru delegat pentru afaceri europene, doamna Ana Bircea. A avut în componență 25 de persoane și personalități din România, responsabili șefi de agenții pe domenii importante. Românii și moldovenii au discutat despre tot ceea ce înseamnă subiecte de interes comun și aceste subiecte s-au acoperit o paletă largă de domenii.
Domnule ambasador, dar ce s-ar întâmpla dacă Republica Moldova ar abandona acest parcurs european? Nu întâmplător vă pun această întrebare pentru că de la venirea domnului Dodon în fruntea Republicii Moldova, considerat un politician pro-rus, există temere în societate că totuși aceste ambiții pe care le are domnia sa de a apropia și mai mult Republica Moldova de Federația Rusă ar putea să fie în detrimentul acestei integrări europene.
Republica Moldova este un stat independent și suveran. Teoretic și practic are dreptul să ia absolut orice decizie este dorită de cetățeni. Vă pot spune însă un singur lucru. Atâta vreme cât Republica Moldova rămâne pe deplin ancorată pe calea transformărilor democratice, atâta vreme cât Republica Moldova rămâne un stat de drept și atâta vreme cât Republica Moldova își va păstra orientarea către Uniunea Europeană, cred că angajamentul România, angajamentul multisectorial și multivectorial a Republicii Moldova, care este destinat tuturor cetățenilor Republicii Moldova, nu va avea de suferit.
Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, o nouă încercare de a ține în țară pe tinerii moldoveni de succes și ginerele președintelui american Donald Trump în vizorul presei din cauza posibilelor sale contacte cu Rusia. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. La un an de la intrarea în vigoare a legii care interzice fumatul în locuri publice, mai sunt încă antreprenori și manageri de instituții publice care închid ochii atunci când se fumează în încăperi. Vestea bună e că numărul acestora este sub 10%. La această concluzie au ajuns experții Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, care au monitorizat peste 300 de restaurante și cafenele, 70 de instituții de învățământ și tot atâtea instituții medicale din Chișinău, Bălți și Cahul. Mai multe în relatarea Dianei Răileanu.
Obligația de a afișa semnul "în acest local nu se fumează" o respectă marea majoritate a antreprenorilor, însă nu toți țin cont de mesajul transmis. Astfel, în unul din 10 localuri din Chișinău, Bălți sau Cahul se fumează. La vedere, pe ascuns sau afară, dar la o distanță mai mică decât cei 10 metri permiși. O altă concluzie a studiului realizat de Centrul de Politici și Analize în Sănătate e că nu toți angajații restaurantelor sau cafenelelor cunosc legea care interzice fumatul în locuri publice. Bună oară, în aproape 20% din restaurantele monitorizate se fuma narghilea. Explicația chelnerilor era că narghileaua nu conține tutun, prin urmare nu vedea o problemă în consumarea acesteia în local. Fals, spune coordonatorul de programe în cadrul Centrului de Politici Analize în Sănătate, Ghenadie Țurcanu.
Toată problema este în fumul eliminat și fumul de narghilea conține aceleași substanțe dăunătoare, particule care afectează sănătatea, cu excepție că acolo nu se conține nicotină. Dar după nivelul de toxicitate, după nivelul de gudron și de alte substanțe chimice care se conțin în fumul de narghilea, el este iarăși la fel de toxic.
Atunci când încalcă legea, chelnerii și managerii localurilor sunt foarte inventivi. De exemplu, nu pun scrumiere pe masă, semn că în local nu se fumează. În schimb, se fac ca nu vedea clienții care scutură scrumul în pahare, farfurii sau sticla de bere. Din martie, după ce autoritățile au dublat practic amenzile, un antreprenor care încalcă legea antifumat în locuri publice va scoate din buzunar peste 20.000 de lei. Un om de afaceri de bună credință s-ar feri de asemenea situații, nu și cei care duc o contabilitate dublă, explică Ghenadie Țurcanu. Mai multe localuri din cele monitorizate au eliberat bonuri de casă doar la cererea reprezentanților Centrului de Politici Analize în Sănătate.
Astfel, ei au bani care nu sunt contabilizați și pot achita aceste amenzi sau obțin profit necontabilizat și din acel profit își mențin afacerea pe piață, pentru că acele cazuri de eliberare a bonului fiscal la ora 20:37 de minute seara cu numărul 001 și localul plin de clienți trebuie să ne pun în gardă. Vă imaginați câte zeci de bonuri sau poate și 100 de bonuri nu au fost contabilizate.
Datele autorităților arată că la un an de la intrarea în vigoare a legii antitutun, oamenii legii au documentat aproape 8.000 de încălcări. Reprezentanta Asociației Studenților și Rezidenților în Medicină, Cristina Ursoi, crede că numărul putea fi mai mare dacă cetățenii erau mai activi și sesizau poliția sau Centrul pentru Sănătate Publică atunci când vedeau că se fumează în locuri interzise.
Atunci când mergeam cu medicii inspectori de la Sănătate Publică, ei se plângeau de faptul că acum lor nu li se mai permite să meargă destine stătător cu controlele. Deci doar în baza unor sesizări ei pot să meargă să verifice aceste localuri. Și îndemnul ar fi către cetățeni, atunci când vedeți că se fumează, sesizați, este foarte simplu, trimiteți o sesizare în format electronic la Centrul de Sănătate Publică și atunci ei pot să meargă și pot să verifice acest local, să scrie procesul verbal, să aplice amendă.
De rând cu restaurantele și cafenelele din Chișinău, Bălți și Cahul, reprezentanții Centrului pentru Politici Analize în Sănătate au monitorizat aproape 140 de instituții de învățământ și sănătate. În cazul acestora este interzis fumatul și pe teritoriul aferent, însă la o instituție de învățământ din Bălți și una medicală din capitală s-au găsit spații amenajate pentru fumători. Din Chișinău, de Ana Reilanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este singura țară din cadrul parteneriatului estic care a dedicat un capitol separat drepturilor copilului în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La semnarea acordului, țara noastră s-a angajat să asigure standarde de calitate în educația copiilor, asistență medicală și alimentație, dar și în dezvoltarea serviciilor de protecție a grupurilor vulnerabile. Mai multe organizații active pe domeniul protecției copilului se arată îngrijorate de starea de lucruri în acest domeniu și spun că multe din serviciile de asistență pentru copiii aflați în situații de risc sunt de fapt în impas din cauza resurselor financiare tot mai modeste puse la dispoziția administrațiilor locale. Iată ce spune președinta organizației Copil Comunitate Familie, Liliana Rotaru.
Din iulie 2014 am început să primim din raioanele în care lucrăm mesaje extrem de îngrijorătoare. Nu putem să menținem serviciile, nu putem să deschidem sau să dezvoltăm servicii noi. Nu putem să asigurăm calitatea. Va trebui să micșorăm. Și era foarte clar că, în contextul social și economic al țării noastre, vulnerabilitatea se va adânci. Noi nu putem să așteptăm și să sperăm că într-o lună, în două luni, noi nu vom avea copii abuzați sau copii abandonați, familii în situații extrem de dificile.
Serviciile speciale destinate copiilor și familiilor vulnerabile, între care asistență parentală profesionistă, sprijin familial, centre de zi și deplasament pentru copii în situație de risc și pentru cei cu dizabilități, case comunitare și altele au fost dezvoltate în ultimii ani grație unei componente financiare existente la nivelul consiliilor raionale. Pentru a obține fonduri din această componentă, autoritățile locale urmau să prezinte o evaluare a situației, a necesităților și un regulament de funcționare a serviciilor. Din anul viitor, acest fond compensator nu va mai exista și multe din servicii riscă să se închide. O altă parte a serviciilor pentru familie și copil a fost dezvoltată de organizații neguvernamentale cu suportul unor proiecte internaționale. Acestea urmau a fi preluate de autoritățile locale, doar că, în cele mai multe cazuri, lipsa de resurse financiare pune în pericol și viitorul acestora, precizează Liliana Rotaru.
Încă nu există o soluție, dar într-un grup de lucru s-au discutat posibile scenarii de finanțare, printre care unul care mie mi se pare foarte potrivit, și anume delegarea competențelor de dezvoltare a serviciilor către autoritățile publice locale, deci ei în continuare să-și evalueze nevoia, să-și analizeze situația, să dezvolte servicii, să le asigure susținerea lor, dar cu banii din bugetul central, dar în așa fel ca să nu sufere copiii și familiile.
Serviciul Sprijin Familial, care include și asistență financiară pentru o perioadă scurtă pentru familiile nevoiașe, a fost dezvoltat în doar 19 unități teritoriale administrative din cele 35 existente. Ksenia Siminciuc, reprezentanta programului ONU pentru drepturile omului în Republica Moldova, spune că serviciile dezvoltate la nivel local au schimbat viața multor copii, mai ales a celor din instituții care au fost readuși în familie și care în timp scurt au reușit să-i ajungă din urmă pe semenii lor.
Noi deja vedem persoane cu autism de formă foarte severă, persoane cu dizabilități mentale, intelectuale, care absolvesc liceele și care fac studii la universități și devin oameni foarte mari. Exemplul ăsta arată că nu numai în sistemul educațional, dar dacă prin prisma drepturilor omului noi vedem tot acest sistem a statului, dacă noi acum ne prindim să oferim mai multe oportunități pentru persoane din categorii vulnerabile, să aibă ei posibilitatea să beneficieze de aceleși servicii calitative.
Autoritățile recunosc existența problemei și spun că un grup de lucru în prezent caută soluții pentru a păstra și dezvolta serviciile sociale pentru copii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de Emilian Galaicu Păun.
O portăreasă de 54 de ani, scund de urâtă dolofană, pasionată de Lev Tolstoi și de pictura olandeză din secolul XVII, ascultând muzică clasică. O fetiță de 12 ani, atât de diferită de ceilalți și superioară majorității, ce hotărăște să-și pună capăt zilelor când va împlini 13 ani. Un japonez tocmai ieșit la pensii, Kakuro Ozu, care cultivă firesc într-o lume îngălată a bogaților proprietari de apartamente de pe Rue Grenelle 7. Fără a uita pe portugheza Manuela, femeie de serviciu care face parte din aristocrația inimii. Iată-i pe cei patru evangheliști în stare să schimbe lumea din romanul franțuzoacei Muriel Barbery, Eleganța aricului, Nemirea 2016. Dincolo de trama propriu-zisă, căci se întâmplă o groază de lucru în cele 360 de pagini, ceea ce fascinează este felul în care viața însăși, deloc spectaculoasă, ca să nu zic resemnată la o existență de subterană, de ascunzătoare, de glas, pe două voci, a portăresei Ronei Michel și a fetiței Paloma Jos, frumuseții inefabili și chiar sublimului. Ce face arta pentru noi? Pune în formă și face vizibile emoțiile noastre și, astfel, le aplică acea pecete a eternității pe care o poartă toate operele care, printr-o formă particulară, știu să întruchipeze universalitatea afectelor umane. Cât despre titlu, iată de unde vine. Doamna Michel are eleganța aricului. Pe din afară e plină de țepi, o adevărată fortăreață, dar am senzația că pe dinăuntru este la fel de rafinată ca și aricii, care sunt niște făpturi în chip înșelător indolente, cumplite singuratice și teribil de elegante. La rândui, romanul franțuzoace trăitoare la Kyoto seamănă cu o pernuță cu ace. Toate ace pentru acupunctură. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze marți, 30 mai, avizul consultativ suplimentar al Serviciului de Informații și Securitate cu privire la judecătarea Curții de Apel Chișinău, Domnica Manole, scriu reporterii portalului anticorupție.md la rubrica știri. Făcând trimitere la mai multe hotărâri de judecată, dar și la dosarul penal cu privire la referendum, se constată existența unor factori de risc în activitatea magistratei. La rândul său, judecătarea afirmă că avizul SIS este superficial și abundă în interpretări și atitudine tendențioasă. Autoritățile municipiului Chișinău se opun proiectului companiei Ongan Textil din Turcia, care vrea să construiască în locul restaurantului Doina din parcul Valea Trandafirilor un edificiu ce ar depăși 25 de etaje. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui documentar video al Centrului de Investigații Jurnalistice despre situația parcurilor din capitală. Pe de altă parte, experții susțin că subiectul privind ridicarea unui imobil multietajat în locul vechiului restaurant nici nu poate fi discutat, întrucât ar însemna încălcarea flagrantă a legii. Vă invităm să accesați și rubrica dosare de corupție ca să aflați cum evoluează ultimele dosare de rezonanță pornite de procurorii anticorupție, printre acestea și cel al edilului Dorin Chirtoacă sau al fostului deputat Kiril Lucinsche. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Anastasia Nani. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.